kitono kuveli muka machivona bambuke sanjia Genda nendoza kusawa ya walumbe mikwano nezi kwa mwamani Okuleke mikwano ngukirira voti wakuweleke zake sala Omukanzi kwe walonda kuolwa tinti mokufako nganti omusutu abambyo sirise Okutuka kubazadde akoka bakabate nga kitakamira kwe yazala Kitaka yakata asosola ne atola bayamira ne ku Yesu omukama Abaganzi n'abajyawo abayaye n'abateefu abalungi n'ababi bonna Omumpi n'omuwanvu omwavu n'omugagga kwata bukwasi tugatwala Omugowa n'omubirigi omuyindi n'omukyayi n'omunyolo n'omuganda akase Bananga mazima ddala walumbe gyali era nga ffenna twala Nangalasana n'ejjita w'ennyimba niwummulireyo ewuwe mu ttanda Ebiruma byo bingi ku nsi bananga essaawa y'okufiirwa enekawa nnyo N'okusinda ebiwobe n'okudaaga ng'oyaayaanira munnaage nze Nga toli mujjawo oyo ngero olina kusinda bw'aba nnyoko obiwedde akudde Munnange ow'omukwano maama ondese owaagala ensigadde n'ani yaaye Ebiwobe n'emiranga gy'emikwano gya walumba bamuwerekera ng'akyala Walumbe wa ntiisa tewali amwemanyiiza obukambwe bw'alina bwo busufu Alya n'owakazaalwa kale obulanga ki obwo bonna n'obuvumba eddongo Laba yaleka abayaaye abaddu ba sitaani n'ali abanaaga ssaati ensi eno Kyatakuganya kwe kusibula emikwano obubbi bwa walumbe yasukka Bananga mazima ddala walumbe gyali era nga ffenna tuli ku lisiti Nanga alasana n'ejjita w'ennyimba niwummulireyo ewuwe mu ttanda Ebiruma byo bingi ku nsi bananga essaawa y'okufiirwa enekawa nnyo Bwe ndowooza walumbe nkikakasa bukakasa nti nze ndi mugenyi ku nsi kuno Sirinako kyange ne bwe nzimba kulofe njogoma mbuko kaseera Tulabye bameka atabaleka zikali n'abiri nga tagiwunye na muliro tema Isi etakunyama nze tekuli omugande lyo tulitengana nze nfudde Mu mpango mwenge n'enjwaga n'amakezi g'amasanga sirigebaza ndibeera nsirise Muli bajje kyamakooko ndibasi kyakigaana nti kye munteekamu nga kibi ekyo Bwe kkezi z'emiwendo zigwa mu bitiibwa bitiibwa n'abajinga osirise Bananga mazima ddala walumbe gyali era nga ffenna twala Nanga alasana n'ejjita w'ennyimba niwummulireyo ewuwe magombe Ebiruma byo bingi ku nsi bananga essaawa y'okufiirwa enekawa nnyo Mikwano obugenyi bwa walumbe butintimya omutono omukulu Omugabula kyate alyoka kusonyiwa ekiba kimuleze kulya kwe Siringa ofunda n'okulwaza ow'olugonvu ba munno n'omutunulako ng'ali awo N'omusaasirirako awo naye nga bw'addamuko naye magombe oyisaawo eriiso Walumbe wa ntiisa kanga n'abayaaye bonna ne bamutiisa amaaso Ne bwali bamugagga banaabajjuza zibbanka ye waakusimira ng'agaya Ba honorable ministers king ne ba emperor president akwata agaya Abavubuka abato ne bwali bamuzeeyo omulevu waggulu nga nviiri Tuli kya lutyoba ku lisiti ya walumbe nga nze nzitirira gwe yali ajjo Tutukubye n'ekkanga bwa okugwa mu bayimbi okumu okumulubalidde Mazima ddala walumbe gyali era nga ffenna tuli ku lisiti sawa yokufirwe nekawa nyewe. Nazaliwa kujera ina kumwenkuli densufu. Lozo omu kwano wemba damute sana yeo. Kukirire talimwe vinyewa. Omu ita tacha ita baba musibo kunyweza. Wemba damute sato kumutia. Nebozi lagotia mkwe muna otacha inzo. Muzisi mutakanga mawiti. Eviti yonobu kumbi mule densuru. Retaka mjifu batekereza uo. Atonda zebibiera mukasera kalinga kano oyinza nokukutukira wawo. Akuboka ita kono teri noloza nti dalada kya zazai. Kitaka mulidde akubuze kumaso atolo nogayingula muko. Bananga mazima ddala walumbe gyali era nga ffenna tuli kulisiti. Amazima ddala walumbe gyali era nga ffenna tubala.